Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Այսօր ապրիլի 2-ն է, 5-7-ի առաջկարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Չեն դադարում քաղաքացիների տեղաշարժը, հեռախոսազրույցների շրջանակը հասանելի դարձրած օրենքը չեղարկել ու կոչերը, այն կարող է խախտել մարդու իրավունքները, պնդում են իրավապաշտպանները։
Հրճակում, որ մենք կերաշխավորենք, բայց ես այդ երաշխավորումը ուզում եմ առարկայական տեսնել օրենքում։
Հարցազրույց կորոնավիրուսով վարակված պացիենտի հետ, ով արդեն բուժվել է թոքաբորբից։
Ոչ մի հաստատված վարակագրի հետ շփում չեմ ունեցել, այսինքն ես ընդամենը մի քանի անգամ մեղել եմ դրսում չհասարակական վայրերում։
ՆԱՏՕ-ն առաջին անգամ իր պատմության մեջ օնլայն գագաթաժողով կանցկացնի։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վերջին տվյալներով Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 571 դեպք, կորոնավարակվածներից 31-ը ապաքինվել են։ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում 3 արձանագրվեց կորոնավիրուսով վարակված ևս 1 քաղաքացու, ընդհանուր 4 դեպք ունենք։ 89-ամյա պացիենտը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված երկկողմանի թոքաբոր, բացի այդ, քաղաքացին ունեցել է ուղեկցով քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում զարկերակային հիպերտոնիա, շաքարային դիաբետ, ցավոք վերջինիս տարիքի եւ ուղեկցող հիվանդությունների պատճառով հնարավոր չի եղել փրկել նրա կյանքը, նշել է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Այսօրվանից եւ առնվազն մինչեւ ապրիլի 12-ը ներառյալ Հայաստանում կգործի նոր հստացված սահմանափակումներ։ Փոխվարչապետ արտակարգ իրավիճակների պարետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ 3 տեղի ունեցավ պարետատան հերթական նիստը։ Փոխվարչապետը նշել է, որ Հայաստանի տարածքում միջմարզային տեղաշարժը կտրուկ սահմանափակվում է։ Հիշեցնենք, այսօրվանից աշխատանքի վայր այցելող անձինք պետք է ունենան թերթիկներ, այն տրվում է գործատուի կողմից, հանրային տրանսպորտի աշխատանքը նույնպես սահմանափակվել է։ Այսօրվանից երկաթուղուց բացի որևէ այլ հանրային տրանսպորտ չի աշխատում։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 1 միլիոնի, ավելի քան 47 000 մարդ արդեն դարձել է համաճարակի զոհ։ Իտալիայում մահացությունը չի նվազում, վերջին օրվա ընթացքում մահացել է 727 մարդ, զոհերի ընդհանուր թիվը այս երկրում անցել է 13 000-ը։ Մեծ Բրիտանիայում գրանցվել է մահացության ռեկորդային աճ, վերջին 1 օրվա ընթացքում 563 մարդ է մահացել։ 1945 թվականից ի վեր առաջին անգամ Ուիմբլդոնի թենիսի մրցաշարը չեղարկվել է։ ԱՄՆ-ում 3 օրվա ընթացքում մահացությունների թիվը կրկնապատկվել է, ամենավատ իրավիճակը Նյու Յորքում է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտածում է կորոնավիրուսի շատ դեպքեր ունեցող շրջաններ ներքին թռիչքները արգելելու մասին, սակայն անհանգստացած է նաև ավիաընկերությունների ճակատագրով։ ԱՄՆ հետախուզությունը պնդում է, որ Չինաստանը թաքցրել է համաճարակի իրական ծավալը, ինչի հետևանքով մասնագետները ամբողջ աշխարհում ճիշտ չեն կարողացել գնահատել իրավիճակը։ Անցած օրվա ընթացքում Ֆրանսիայի հիվանդանոցներում գրանցվել է ևս 509 մահվան դեպք COVID-19-ից։ Սա մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է համաճարակի սկսվելուց ի վեր։ Մարտի 1-ից ավելի քան 4000 մարդ դարձել է կորոնավիրուսի զոհ։ Մարտի 1-ից Ֆրանսիայում նոր կորոնավիրուսի մոտ 57 000 դեպք է հայտնաբերվել, անցած օրվա ընթացքում գրեթե 5000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել կարանտինի խախտման համար պատժամիջոցները խստացնելու մասին։ Այժմ մարդկանց զանգվածային հիվանդացության կամ նման սպառնալիք ստեղծելու դեպքում խախտողները կարող են տուգանվել 500-ից 700 000 ռուբլու չափով կամ ազատազրկվել մինչև 2 տարի ժամկետով։ Եթե առնվազն 1 մարդ մահանա, տուգանքը կավելանա մինչև 2 միլիոն ռուբլի, իսկ ազատազրկման ժամկետը կլինի 3-ից 5 տարի։ Մինչև 7 տարի ազատազրկում կարող է սպառնալ նրանց, ում մեղքով 2 կամ ավելի մարդ կմահանա։ Ռուսաստանում 3 միայն հայտնաբերվել է 440 նոր դեպք, ընդհանուր թիվը մոտ 2800 է։ Մոսկվայում մահացել է կորոնավիրուսով ևս 3 հիվանդ, Պուտինը անցել է հեռավար աշխատանքի։ Կառավարության հետ տեսախորհրդակցության ընթացքում նա խոստովանել է, որ երկրում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը բարդանում է։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ցանոթանալ azatutyun.am կայքում շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկ օրում երկու արտահերթ նիստ հրավիրելով 3-7 ուշ երեկոյան ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց քաղաքացիների անձնական տվյալները, տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի հաղորդագրությունների շրջանակը հասանելի դարձնելու մասին խնդրահարույց նախագիծը, որը նպատակ ունի պարզել կորոնավիրուսով վարակվածների շրջանակը։ Չնայած օրենքները նախատեսում են մարդու իրավունքների զգալի սահմանափակումներ, Հանրապետության նախագահը ստորագրել է դրանք, հաշվի առնելով, որ այդ սահմանափակումները կառավարության կողմից պետք է կիրառվեն որպես բացառիկ միջոցներ և բացառապես արտակարգ դրության ժամանակահատվածում։ Սակայն կոչեր են հնչում չեղարկել օրենքը, այն կարող է խախտել մարդու իրավունքները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ եւ անհատներ կառավարությանը հորդորում են չեղարկել օրենքը, որով նախատեսվում է քաղաքացիների անձնական տվյալները, տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի, հաղորդագրությունների շրջանակը հասանելի դարձնել, ելնելով կորոնավիրուսի տարածման դեմ կատարվող գործողությունների արդյունավետությունից։ Լրացուցիչ վերահսկողական մեխանիզմների ներդնումը կարող է խաթարել մարդու իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգը եւ հանդարնալի հետևանքներ ունենալ ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության վրա, ահազանգում են նրանք։ Այս կոչը նախաձեռնած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է. կորոնավիրուսի տարածումը չզոհացնելու լավագույն միջոցը յուրաքանչյուրին ամսական 2 անգամ թեստավորելն է։
Սա հնարավորություն կտա իրական պատկերը համավարակի, այսպես ասած, քարտեզը ըստ բնավշության բացահայտել եւ այդ ուղղությամբ արդեն դրանից հետո դրա հիման վրա մեկուսացում իրականացնում։
Սաքունցը պնդում է, որ իշխանությունները պատշաճ ջանքեր չեն գործադրում սահմանափակումները կիրառելու համար։
Ես նկատում եմ ոստիկանության կառույցները, ես նկատում եմ պատշաճ իրազեկումը, ոչ թե չգիտեմ պետք է լրացուցիչ իրազեկել, անընդհատ իրազեկել, անընդհատ բացատրել, որտեղ իմ համոզմամբ, եւ դա ոչ միայն ցավոք սրտի Հայաստանում, այլ նաեւ տարբեր երկրների փորձն է ցույց տալիս, հա, նույնիսկ զարգացած երկրների, որ դերերս լիարժեք չի գիտակցում հանրային նույնիսկ պետական շատ բարձր նկատում եմ աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վտանգավորության աստիճանը։
Արդյոք հեռախոսազանգերի միջոցով վարակի բացահայտումը կարող է բերել այն արդյունքին, որին պետությունը չի հասնում տեղաշարժը սահմանափակելու միջոցով, հարց է բարձրացնում իրավապաշտպանը։
Երբ որ այդտեղ դու դերևս քննիներ ունես արդյունավետ կիրառման, ապահովման հետ կապված մեկուսացման, ապա հեռախոսային զանգերի արձանագրման միջոցով հեռուսակերի եւ նրա հետ կապված կամ նրա հետ շփված ենթադրաշփված անձանց տեղորոշման միջոցով, հա, արդյունքը է նույնպես ոչ թե կասկած, այլ նույնպես տեղափոխում առաջի գործիքի դաշտը, թե օքեյ, բացահայտեցիր, օքեյ, արձանագրեցիր, բայց ելի պետք է քայլեր կատարես ինքնաբեկուսացման, չէ՞։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը հարց է բարձրացնում, ինչու արտակարգ դրության ավարտից 1 ամիս անց պետք է տվյալները ոչնչացվեն։ Այս ամենը տեղին կլիներ, եթե զանգվածային թեստավորում անցկացվեր, պնդում է Դոյդոյանը։ Օրենքով պետական մարմիներին է փոխանցվելու 1 այլ քաղաքացու զանգահարողի հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը, նույնը զանգ ստացողի դեպքում։ Օրենքը սակայն արգելում է զանգերի եւ նամակների բովանդակությունը հավաքագրել եւ դրանք փոխանցել ինչպես պետական, այնպես էլ այլ մարմիների, դրա համար նախատեսվում է պատասխանատվություն։ Բուժաշխատողներն իրենց հերթին պարտավոր են պետական մարմիներին տրամադրել թեստավորված վարակագիր, հիվանդության ախտանշաններ ունեցող, հիվանդացած, բուժվող եւ նրանց հետ շփում ունեցած մարդկանց ընդհուպ բժշկական գաղտնիք պարունակող տվյալները։ Դոյդոյանը մի շարք հարցեր է բարձրացնում, որոնք այս օրենքով պատասխան չունեն։ Առաջին այն է, որ օրենքում հստակեցված չէ պետական մարմիների ցանկը, որոնք պետք է հավաքագրեն այս տվյալները։ Կառավարության որոշումն այս դեպքում երաշխիք չէ, ասաց։
Ո՞վ ալինելու։ Այսինքն կարան, ահա, ինձ լավ ընթարցակեն է պետական մարմիների ցանկը, առանց հանրային վերահսկողության։
Դոյդոյանը նաև չի տեսնում այդ տվյալների պատշաճ պահպանության մեխանիզմ, որպեսզի բացառվի դրանց տնօրինման իրավունք չունեցողների մուտքը այդ համակարգ։
Օրենքը նրա համար է օրենք եւ ես նման խիստ համանախակում առաջ բերող օրենքը, որ պետք է պարունակի հստակ կոնկրետ տեխնիկական երաշխիքներ, անվտանգության երաշխիքներ, որոնք կբացառեն ցանկացած տիպի անօրինական օգտագործում տվյալների։ Դա չենք տեսնում։ Դա վրճակում, որ մենք կերաշխավորենք, բայց ես այդ երաշխավորումը ուզում եմ առարկայական տեսնել օրենքում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով իշխանությունը պետք է մարդկանց համոզեր, որ հենց այս կերպ հնարավոր է կանխել վարակի հետ կապված վտանգները, փաստարկները համոզիչ չեն, ասում է իրավապաշտպանը։
Նրանք ուղղակի չեն կարողանում համոզել։ Եվ երկրորդը, Հայաստանը բավական փոքր երկիր է, դրական արդյունքներ կարելի է գնահատել աշխատանքի ճիշտ կազմակերպմամբ, եւ նախկինում իմ կարծիքով եղել են բարձողումներ, եւ այսօր այդ բարձողումներից հետո Հայաստանի կարգի փոքր երկիրը կարող է նաեւ առանց այդ օրենքի հասնել արդյունքի։
Միևնույն ժամանակ Հարությունյանը կարծում է, որ այս օրենքը ժամանակավոր է եւ արտակարգ դրությունից հետո այլևս չի գործի։
կորոնավիրուսով վարակված Մանյան Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցից տեղափոխվել է մեկուսացման վայր, թոքաբորբն արդեն հաղթահարել է, առողջական վիճակը բարելավվել է, ասում է, որ 2-3 հոգու հետ է շփվել, նրանք մեկուսացված են։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք դեռ 3 Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում եք եղել, ձեզ մոտ ինչպես է արտահայտվել այս վարակը։
Հիվանդանոցում եղել եմ ընդամենը կարճ ժամանակ, հա, երբոր, եթե սկսենք նախնական սիմպտոմներից, ապա ինձ մոտ ջերմություն էր, մոտ երևի 4 օր, որից հետո ես, քանի որ չեմ հիվանդանում սովորաբար եւ չեմ ունենում երկար ջերմություն, դիմել եմ բժշկի, այդ փուլում իհարկե ուրիշ սիմպտոմներ չկային արտահայտված եւ ասացին, որ դա հասարակ մրսածություն կարա լինի, բուժվում է թեյով, հեղուկներով, մի քանի օր հետո արդեն չունենալով ջերմություն, հետո նորից ունենալով ջերմություն, կտրուկ վատարացում վիճակի, որ արտահայտում էր անդադար հազով, կոկորդում խնդիր, հա, այդ շնչահեղձություն մի քանի անգամ, դրանից հետո նորից իհարկե դիմեցի բժշկի եւ ռենտգենը ցույց տվեց խնդիր թոքերում, իրականում նոր սկսվող թոքաբորբ էր, որը կարողացանք դեղերի միջոցով, հակաբորբոքայինների եւ հակավիրուսային միջոցով հենց դրա դեմ ցեր պայքարել, այդ ժամանակ դեստավորված չէի, քանի որ ես ոչ մի հաստատված վարակագրի հետ շփում չեմ ունեցել, իրականում ինքնամեկուսացված եմ եղել շատ վաղուց, մենք վաղուց չէինք գնում աշխատանքի, այսինքն տնից էինք աշխատում տնային պայմաններում, այսինքն ես ընդամենը մի քանի անգամ եղել եմ դրսում ինչ-որ հասարակական վայրերում, հա։
ՆԱՏՕ-ն առաջին անգամ իր պատմության մեջ օնլայն գագաթնաժողով կազմակերպի, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր առաջին անգամ իր գոյության 70 տարիների ընթացքում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերավար գագաթաժողով կանցկացնի։ ՆԱՏՕ-ի մաս կազմող երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները միմյանց հետ կշփվեն հեռուստակամրջի միջոցով։ Գագաթաժողովի կազմակերպման նման ձևաչափի պատճառը կորոնավիրուսի համաճարակն է եւ դրա պայմաններում սոցիալական տարածություն պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Բնական է, որ համաժողովի օրակարգային գլխավոր թեման լինելու է հենց կորոնավիրուսի համաճարակը։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի առողջապահական ճգնաժամը չվերածվի անվտանգության ոլորտի։ Ճգնաժամը 3 Բրյուսելում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նշեմ իդեպ, որ այս ասուլիսը եւս հերավար էր, Ստոլտենբերգը հանդես էր գալիս դատարկ դահլիճում, իսկ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հավատարմ գրված լրագրողները նրան հարցեր էին ուղղում իրենց բնակարաններից, ասուլիսի մասնակիցներից էր նաեւ վրացականի մեդիհերոստան ընկերության թղթակցուհին, որը փորձում էր պարզել, արդյոք այսօրվա համաժողովի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի պետությունները քննարկելու են նաև Վրաստանի հետ համագործակցության թեման։ Ստոլտենբերգի խոսքով այսօր ինքը առաջարկելու է թարմացնել Վրաստանի, ինչպես նաև Ուկրաինայի հետ նախորդ տարի հաստատված համագործակցության փաթեթը։ Այն փաթեթը, որ ես ակնկալում եմ, որ կհաստատվի նախարարների կողմից, նախատեսում է հավելյալ միջոցների գործադրում Վրաստանին եւ Ուկրաինային հավելյալ օժանդակ ցուցաբերում։ Դա վերաբերում է նախև առաջ համատեղ զորավարժությունների եւ ծրագրերի անցկացմանը, դրանց թվում է լինելու նաեւ Սևծովում համատեղ զորավարժությունների անցկացումը։ Այդ վարժանքները ՆԱՏՕ-ի համար ռազմավարական կարևորություն ունեն, հայտարարում էր Յենս Ստոլտենբերգը, նշելով, որ իր ղեկավարած կառույցը քննարկելու է կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման ուղված համատեղ ջանքերի շուրջ Թբիլիսի եւ Կիևի հետ քննարկումներ ծավալելու հնարավորությունը։ Ի դեպ, չի բացառվում, որ այսօրվա գագաթաժողովի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամները քննարկեն նաև կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ տարածվող ապատեղեկատվությանը հակադարձելու հարցը։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում վստահ են, որ ապատեղեկատվական այդ արշավների գլխավոր նպատակը դաշնակիցների միջև սեպ խրելն է, իսկ դրանց հիմնական աղբյուրներից մեկը Ռուսաստանն է։
I don't believe that the best response to propaganda is propaganda.
Ես չեմ կարծում, որ քարոշչությանը հակադարձելու լավագույն ձևը քարոշչությունն է, ըստիս լավագույն պատասխանը քարոշչությանը փաստերն են ու ճշմարտությունը։ ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է փաստական տվյալներ տրամադրել իր քայլերի մասին, հայտարարում էր Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը։
And that's the best way also to counter disinformation and propaganda.
Եվ վերջում եղանակի մասին, մնալու համար բարենպաստ եղանակի այսօր եւ վաղը ժամանակար ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճան էապես չի փոխվի։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն էր, այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում։